Kolossense 2, dan lees ons daar vanaf vers 4 tot vers 12, aan die einde van vers 12. En ek hou die woord van die Here voor vir ons. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drog redes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, toch is ek by julle in die gees, en ek verblij my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op, dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeertes en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Tot sover uit die wet van die Here, uit die woord van die Here. Nou ons gaan vanoggend spesifiek stilstaan by vers 12 wat sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Misschien soos julle weet, is hierdie tekstverse, vers 11 en 12, kom nogal baie voor as mens oor die doop gesels en wat die doop ook vandag vir ons beteken en wie die doop moet ontvang. En ons het laasweek gekyk daarna vers 11 en ons het daar gesien dat daar geen plek is meer vir die oud-testamentiese seremonies vir vandag nie. In vandagse aanbidding van God nie, daar is geen plek vir oud-testamentiese seremonie soos die besnydenis en die offer van diere en die paaslam ensovoorts nie. Wat wel oorgebly het in die Nuwe Testament tydperk, dis nou in die laaste dae waarin ons is, na Christus se opstanding en hemelvaart, is die geestelike betekenis. Die geestelike betekenis van die seremonies, die sakramente in die Ou Testament, het oorgebly vandag. En dit is 'n belangrike punt wat ons gesien het laas week, want dit is ook waarna die besnydenis gewys het. Die besnydenis van hart is waarna die besnydenis gewys het, en ons het dit in Deuteronomium 30 vers 6 gesien. Die noodsaaklikheid van die wedergeboorte, die geregtigheid deur geloof, dit alles is waarna die besnydenis gewys het in die Ou Testament. So daai gelowiges in die Ou Testament moes ook kyk na die geestelike betekenis van die sakramente in die Ou Testament. Nou, die rede hoekom die sigbare tekens in die Ou Testament nou nie meer vandag gebruik word nie, is omdat Christus die vervulling was van daardie betekenis, daai geestelike betekenis. So jy kan amper sê, daardie sigbare tekens het vorentoe, die sigbare tekens, daai sakramente het vorentoe gewys na Christus, en daai geestelike betekenis is dan vervul in Christus. Ok, so, hulle het vorentoe gekyk en dan kyk ons terug. Want ons weet, dit is net in Christus, waar mens die besnydenis van hart kan hê. Dit is net in Christus waar daar die krag van die geestelike besnydenis is. Ons het dit ook nou laasweek gesien. En let gou mooi hierop, is dat hier is die krag van die geestelike besnydenis. As daar geestelike besnydenis in iemand se hart plaasvind, dan op daai oomblik, as daai wedergeboorte plaasgevind het, dan is daar in effek twee dele aan daai nuwe persoon. Jy die ou mens en jy die nuwe mens. Die ongelowige bestaan net uit een gedeelte en dit is sonde. OK? Ons is nog bevlek met die sonde. Maar daai krag van die besnydenis sny en dan het jy nog hierdie sondige liggaam wat nog steeds jy kan amper sê nog kleef aan ons. Daai sonde smet wat nog kleef aan ons, maar daar's duidelik twee verskillende gedeeltes in die bekeerde persoon. Nou, en ons weet, dit is net as gevolg van hierdie geestelike besnydenis wat plaasgevind het, gewerk deur die Heilige Gees. En wanneer dit gebeur, dan word die mag van daardie sondige liggaam, wat ons daar gesien het in vers 11, waar het sê, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê, in die besnijdenis van Christus, daardie sondige liggaam, daardie mag, is gebreek vir die gelowige, maar het gebeur net deur wedergeboorte. Nou, die hoofpunt wat die Heilige Gees dan vir ons dan laasweek geleer het, is dat hierdie krag, wat net deur die geestelike besnijdenis plaasvind, kan nie deur uiterlike tekens gebeur nie. En dit is hoekom het 'n probleem is om vast te hou aan uiterlike tekens, vooral die Ou Testamentiese tekens, want dit het in elk geval vorentoe gewys na Christus, om redding te bring, om hartsbesnijdenis te bring. Dit het nie die krag nie. Die krag lê in die geestelike besnijdenis wat Christus moet werk in die harte. Nou, ook, ons sien dat die tekens, as ons hierdie tekens sou gebruik vandag, dan sou dit nie sin maak nie, want daai tekens van die Ou Testament, daai sakramente van die Ou Testament, het in elk geval gewys na Christus, dan sou jy nog steeds Christus verwag. As jy vandag die besnijdenis doen, as jy vandag nog offers bring, as jy daai fees daar hou van die Ou Testament, dan is jy nog steeds besig om Christus te verwag. Maar ons het Christus, ons weet wat Christus kom doen, dit is vir ons baie mooi opgeteken, en ons weet in geloof, dit is wat Christus kom doen het. Hy het daar die sakramente kom vervul, hy het kom sterf, hy was die paaslam. Nou kom ons nou nader aan ons bespreking van die tekst vandag, en jy sal sien dat ek julle praat van die sigbare tekens, en ek praat van die onsigbare of geestelike teken, en spesifiek van die besnijdenis in die Ou Testament. Nou, hierdie is nogal baie belangrik, en hou gou hierdie daai onderskeid heeltyd, soos ons net hier hierdie teksgedeelte praat, onthou, ons in die teken is daar twee gedeeltes, die sigbare teken wat jy sien, en jy het die onsigbare gedeelte wat jy nie sien nie. Ok. Goed, so nou, hier kom ons nou by ons teksvers uit, en nou jylle kan jylle oor vestig daar op vers 12, en nou gaan ons sien, hoe was dit moontlik dat daar die liggaam van die sondige vlees vernietig word, hoe daar die liggaam van die sondige vlees een mag gebreek is in die besnijdenis van Christus. Ok, so, nou gaan vers 12 het vir ons verduidelik, want het sê, omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, daarom is daar die sondige vlees, daar die mag van die sonde is gebreek in die besnijdenis van Christus. En dan gaan die vers aan, waarin jylle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het, en is in die doop waarin jylle saam met hom opgewek is. Nou kom ons kyk nie eers na die enkele woordjies in hierdie sin, dat ons net mooi hierdie sin verstaan, want soos ek sê, hierdie is jylle sal miskien weet, maar hierdie is nogal een verse wat baie moeilik is, baie keer om te verstaan, is om net so deurlees, en in een gesprek met oor die doop, is hierdie een kernvers ook, vir alles as geconfronteer word al buiten, met die siening dat net groot mense mag gedoop word, of as jy die belydenis van geloof aflê, dan mag jy gedoop word. So, kom ons kyk het eers, net na 'n paar van hierdie woordjies, wat hierdie woordjies beteken in hierdie sin. En ons gaan eers kyk na begrawe. Omdat jy saam met hom begrawe is, in die doop. Nou, wat beteken begrawe? Nou, begrawe is daar die begrawe van die liggaam van die sondige vlees. Dit is daar die begrawe van die ou Adam. Dit is daar die vernietiging van die mag van die ou Adam. Dit is wat daar die begrawe beteken. Ok? Dan is die vraag seker, maar in watter sin word ons saam met Christus begrawe? Want hierdie sin sê dat ons saam met hom begrawe is, en natuurlik daai hom wys na Christus. So ons as gelowiges, as uitverkorenes, is dan saam met Christus begrawe. Ok? Nou, Soos Christus se natuurliker liggaam begrawe is daar in die graf. Okay? So moet ons ook weet dat ons sondige liggame, ons sondige gedeelte, daardie bondel, daardie liggaam van die sondige vlees is saam met Christus daar begrawe. So dit beteken nie dat ons fisies nou, ons liggame moet nou saam met Christus begrawe word nie, maar dit is nodig. En dit gebeur in die wedergeboorte dat 'n persoon moet besef en weet dat sy sondige vlees is daar saam met Christus begrawe. Daar is vernietig, daai mag is gebreek. Nou ons weet ons sondige liggame, daardie mag van die sonde is daar met Christus vernietig. As ons ook skrif met skrif vergelyk, want ons sien dit daar in 1 Petrus 2 vers 24. 1 Petrus 2 vers 24 sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra is. En hier is 'n belangrike beginsel, ons sondes, wat ons gedoen het en wat ons nog gaan doen, hierdie sondes is daar aan Christus, by hom, aan hom, daar geoffer. Dis 'n feit. Dit het gebeur. En dit is hoekom ons weet ook die mag is gebreek. Is gebreek. En so die sonde wat nou ons aankleef, wat hier in ons sondige harte uitkom en baie keer uitborrel, wat ons versoek na allerhande kante toe. Daardie sonde is nou soos 'n lijk wat begrawe is in die grond. Dit is 'n belangrike beginsel, ons moet daarin vashou. En ons gaan nou die implikasie daarvan ook sien van ons daaglikse lewe. So, daardie lijk wat nou begrawe is daar in die grond, kan nie meer beweeg nie. Die sonde het geen meer mag nie, soos daardie lijk. Die lijk kan nie opstaan uit die graf uit nie, hy is begrawe, hy is dood. Die sonde kan nie meer die persoon dwing. En dit is 'n belangrike konsep vir gelowiges, vir wedergebore persone, is dat die sonde kan nie meer die persoon hiernatoe en daarnatoe dwing nie. Dit kan nie, dit is onmoontlik, want daar die sonde is begrawe daar saam met Christus. Die sonde se mag is gebreek. So as ons sou sondig, dan is dit ons wat val vir die versoeking van die sonde. Ons word nie meer oorheers deur sonde nie. Nou, as dit is wat die teks sê, en dit is wat die teks sê, dan is daar 'n groot implikasie vir ons lewens. Nou ons weet God lieg nie, so hierdie teks moet waar wees. Sonde se mag is gebreek. En dit beteken dat ons is nie meer verslaaf aan sonde nie. Ons is nie meer verslaaf aan sonde nie. Dit beteken gelowiges is nie verslaaf aan alkohol nie. Gelowiges kan nie verslaaf wees aan alkohol nie. Gelowiges kan nie verslaaf wees aan pornografie nie. Gelowiges kan nie verslaaf wees aan koffie nie. Gelowiges kan nie eers verslaaf wees aan ooreet nie. Gelowiges kan nie eers verslaaf wees aan om kwaad en ongeduldig te wees nie. Vir die gelowige, vir die wedergebore persoon, is die sonde mag gebreek. Jy word nie meer gedwing na verskillende rigtings nie. Jy is nie 'n slaaf van sonde nie, jy is 'n slaaf van Christus. 'N dienskneg van Christus. En onthou, dit is ook wat hierdie besnydenis afgebeeld het in die Ou Testament, is dat hierdie persoon wedergebore is, dat aan die mag gebreek is, want daar in Kolossense 2 vers 11 het ons gelees, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê, daai af te lê is vernietig in die besnydenis van Christus. Soos elke gelowige dan terugkyk na Christus, as ons hoof, wat gesterf het vir die sondes, dan kan ons weet, ons sondes is daar saam met Christus graf toe. Daarom word ons sondes nie ons toegereken nie. En onthou, die sondes het geen meer mag oor gelowiges nie. Nou, En hier is nou die vraag, maar waar het die begrawe van die sondes plaasgevind in ons lewens? Waar het die begrafnis van daardie sondes plaasgevind in ons lewens? En hier is waar hierdie teks ons nou die antwoord gee. En nou moet julle mooi oplet, want hierdie teks sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. In die doop. In die doop. Ok. So, sê hierdie teksvers, dat elkeen wat die doop ontvang, dat sy sondes in Christus se liggaam gedra is. Beteken dit as 'n kindjie gebring word vir die doop, dat as hy gedoop word, dan is hy net daar. Dat hy net daar begrawe saam met Christus. Is dit wat die teksvers sê? Is dit wat die teksvers sê? Het die doop, daardie sakrament van die doop, wanneer die ouers die kindjie bring vir doop, het daardie doop aksie, die krag, om sonde se mag te breek? Nou, om hierdie vraag te beantwoord, het ons nodig om te kyk wat is sakramente. Dit is so belangrik. Wat is sakramente? Wat is tekens en seels? Ok, so kom ons staan net gauw vast, kom ons staan net stil by, wat is een sakrament? Wat is een sakrament? Nou, die woord sakrament kom nie eintlik in die skrif voor nie. Die woord sakrament kom nie, jy gaan nergens kry in die Afrikaanse vertaling, die woord sakrament nie. Wat jy wel gaan kry, is die Griekse woord mysterion. Mysterion, mystery, verborgenheid. Jylle kan, miskien herken jylle dit nou daaruit, Kolossense 1 vers 27, waar het sê, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, en dit is natuurlijk Christus is die verborgenheid daar, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Nou, mysterion, kom 27 keer, hierdie woord, Griekse woord mysterion, kom 27 keer in die Nieuwe Testament voor, en 8 keer daarvan, 8 keer, word hierdie woord mysterion in die Latijns vertaal met sacramentum, of sacramentum. En dit is van waarof ons die woord sacrament kry. En dit is ook hierdie woord mysterion, wat ons vertaal met verborgenheid. Maar die eenvoudige betekenis dan, van die woord sacrament, is iets wat onbekend is, totdat dit geopenbaar word, en is toch een verborgenheid, wat dan geopenbaar word, is Christus, wat redding geopenbaar het, so, dit is wat mysterion beteken, dit is wat sakrament beteken, en in die vroeë kerk is hierdie woord sakrament, onder andere vir die doop en die nagmaal gebruik, daar was ander gebruik ook vir die woord sakrament, maar, soos ons nou vandag kyk na hoe die skrif openbaar, watter verborgenhede word van ons geopenbaar, sigbare waarhede, dan weet ons dit is die doop in die nagmaal. Want dit is die doop in die nagmaal waar ons ietsie sien, en dan kyk ons verby dit wat ons sien, en ons kyk na die geestelike betekenis daarvan. En dit is die betekenis van sakrament. Wat gesien word, openbaar ietsie wat jy nie kan sien nie. Dit is een sakrament. Dit is een mysterion. En dit is wat verborgen is, word aan ons bekend gemaak. Nou, baie mense sê dat ons moet nie hierdie woord sakrament gebruik nie, want dit kom nie in die Bybel voor nie. Maar, dit sal dwaas wees om dit te sê, want as ons so gaan begin argumenteer, dat ons kan nie woorde gebruik buiten die Bybel, wat nie in die Bybel voorkom nie, dan moet ons van woorde afstand doen, soos die drie eenheid, inkarnasie, menswording, Christus' menswording, die woord menswording kom ook nie in die skrif voor nie, die eienskappe van God, die woord eienskap van God kom nie in die skrif voor nie, onfeilbaarheid van die skrif, die onfeilbaarheid kom nie in die skrif voor nie, bonatuurlik kom ook nie in die skrif voor nie. So wat belangrik is dat wanneer ons woorde gebruik, so sakrament, wat nie in die skrif voorkom nie, dan moet ons net onthou dat daardie woorde moet konsepte of begrippe of verstaane in die skrif reg verduidelik en uitbeeld. Nou is dit so dat ons hierdie konsep van sakrament in die skrif kry. So ons sê, goed, jy kan miskien die woord sakrament gebruik, maar kry ons hierdie konsep van sakrament in die skrif. Nou, hierdie konsep van iets wat verborge of onsigbaar is, wat op 'n sigbare manier gekommunikeer word, kry ons dit in die skrif? Ja, want kyk in die Ou Testament. Eers, in die Ou Testament het ons 'n hele paar sakramente gekry. 'n Hele paar sakramente gekry wat 'n geestelike waarheid gekommunikeer het. Ons het die besnydenis, die pasgalam, wat geslag is, die feesdae in die Ou Testament. Dink aan die Pinksterfees wat gekommunikeer het die uitstorting of die voller uitstorting van die Heilige Gees. Dit is wat die Ou Testament Pinkster byvoorbeeld gekommunikeer het. En ons het laasweek gesien daar uit Romeine 4 vers 11 waar ons die sakrament van die besnydenis heel duidelik gesien het, die besnydenis wat aan Abraham gegee is. En hoor gou weer wat sê Romeine 4 vers 11, en hy het die teken, dit is Abraham het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie. So die besnydenis, dit wat jy kan sien, daai sakrament het ietsie gekommunikeer wat verborge is en dit het die geregtigheid deur die geloof gekommunikeer. So die besnydenis het ook daardie geestelike waarheid gekommunikeer, daardie onsigbare waarheid. Nou, het ons ook net in hierdie sin oplet, in Romeine 4 vers 11, waar ons gesien het, die besnydenis is 'n teken en 'n seël. Daai twee woorde, 'n teken en 'n seël. Die besnydenis was 'n teken en 'n seël. Moet ons gou-gou na oplet. 'n Teken was die besnydenis, en dit was 'n sigbare teken. Maar waarna het hierdie sigbare teken gewys? En dit het natuurlik gewys na daardie geestelike of die inwendige saak. Die inwendige saak waarna die sakrament gewys het. En nou kom ons by 'n baie belangrike punt. Dis eintlik amper die kruks waarom die hele preek nou draai en dit is wanneer ons 'n sakrament sien, daai teken, dan bestaan daar die teken uit twee gedeeltes. Twee gedeeltes. Die ene is 'n sigbare gedeelte, dit wat jy met jou oë kan sien, dit wat jy kan proe, selfs kan ruik, jy kan aanvat. Dis die een gedeelte van dit wat jy sien daar. Maar die ander gedeelte van daai teken wys na 'n onsigbare gedeelte, na 'n geestelike gedeelte, na 'n inwendige saak. So elke sakrament bestaan uit twee gedeeltes. En dit is 'n baie belangrike punt om te onthou, veral soos ons kyk na Kolossense 2 vers 12 wat sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Nou, neem 'n voorbeeld die brood en die wyn by die nagmaal. Dit wys na die feit dat Jesus se liggaam aan die kruis geoffer is en sy bloed gestort is tot die vergifnis van sondes, tot geregtigheid vir die wat in hom glo. OK, so ons het nou gesien dat die sigbare teken, daai brood en wyn wys na Christus se liggaam wat vir ons gestort is, tot die vergifnis van sondes, tot die geregtigheid. Maar hoekom word 'n sakrament ook 'n seël genoem? Hoekom het die teks nie net gebly by teken nie? Hoekom noem Romeine 4 vers 11 die besnydenis 'n teken en 'n seël? En dit is vir hierdie rede. Seals bevestig die geestelike realiteit van daardie teken na die hart van die gelowige. En dit is hoekom ons sê sakramente is net tot voordeel van gelowiges. Net tot voordeel vir gelowiges. Sakramente red nie. Selfs nie is dit wat die sakramente, as die persoon die sakrament gebruik, kan hom nie red nie, het kan nie. Sakramente is net tot voordeel vir gelowiges. Dit is nie uitwendig dat sakramente net deur gelowiges gebruik word nie. En ons kry natuurlik skaan heiliges, en dit is nie uitwendig eers dat die babiekie wat gebring word, gelowig is nie. Het kon wees die wedergeboorte kon al in die moeder se maag plaasgevind het, soos Johannes die Doper. Maar het kan ook later plaasgevind het, soos Paulus, wat op die pad na Damascus gered is. Dit kan heel moontlik selfs met die sakrament bediening gebeur, as die Here wil. Maar die punt is dat sakramente is net bedoel vir die gelowiges. Dit is net seels en is eintlik wanneer mense sê die sakramente is net bedoel vir gelowiges, dan is dit spesifiek daardie seel gedeelte van die sakramente. Want die geestelike waarheid word net tot die gelowiges se harte geseel. En dit is daardie onsigbare en die onsigbare en die geestelike betekenis word dan aan die gelowige bevestig. Dit word op sy hart geseel. Hy word bevestig en daarvan herinner dat hy deel het aan Christus. Dat hy deel het aan die voordele van Christus. Want wanneer 'n gelowige die sakrament gebruik en sien, dan word aan hom bevestig en beseel. Neem byvoorbeeld die nagmaal, die volgende word aan hom bevestig en beseel. Dat Christus se liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer, vir my, sien dan? Sien daai woordjie vir my aan die kruis geoffer en sy bloed vir my gestort. As wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ook dat hy, dit is Christus, self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop as wat ek nou hierdie sakrament van die bedienaar van die woord af kry en wat ek hierdie brood eet en daardeur gevoed word. So is net gelowiges wat deur die geestelike betekenis van die sakrament gevoed word en wat daardeur bevoordeel word. Nou so ook was die besnydenis presies dieselfde, 'n teken en seël van die geregtigheid deur geloof vir elke gelowige in die Ou Testament. Want dit is tog die besnydenis van hart waarop die besnydenis gedui het. Nog 'n teksvers, en hierdie teksvers is seker amper nog beter as Deuteronomium 30 vers 6, wat ons laas week gelees het, wat nog duideliker die feit kommunikeer, dat die geestelike besnydenis is waarop die fisiese besnydenis gedui het. Ons sien dit in Jeremia 9 vers 25 tot 26. Jeremia 9 vers 25 tot 26. En daar sê dit, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek besoeking sal doen oor almal wat besny fisies is, hulle is fisies besny, wat nogtans onbesnede is. Hulle is besny, maar hulle is onbesnede en die Here gaan besoeking doen oor hulle. Die besnydenis het gedui na die besnydenis van hart wat nodig is. So die ongelowige kan miskien die sakrament gebruik, hy kan dit sien, hy kan selfs bewus wees van die geestelike realiteit waarna dit dui, maar dit kan hom nie vertroos nie, dit kan nie sy siel verkoop nie, daardie realiteit is nie vir hom nie, en dit is hoekom wanneer ons die nagmaal gebruik as gelowig is, dan is dit is 'n geestelike voeding wat plaasvind by die nagmaal. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ons die nagmaal gebruik so dikwels as wat ons kan. Ok, nou het ons bietjie die grondwerk gedoen. Maar kom ons kyk na die sakramente in die Nuwe Testament. Christus het gekom. Sakramente in die Ou Testament het vorentoe gewys na Christus. Al daai bloedoffers het gewys na Christus. Maar die geestelike realiteit het nog gebly. Daardie geregtigheid deur geloof, die afwas van die sondes, die vergifnis van sondes, alles is daai geestelike realiteite is nog vandag vir ons. Vir die hele wêreld wat die evangelie moet hoor, hulle moet daardie geestelike realiteite hoor. En ons weet, die doop en die nagmaal wys presies dieselfde geestelike betekenis as die sakramente in die Ou Testament. En hierdie geestelike betekenisse, waarna die sakramente gewys het en nog steeds wys, kan eintlik maar opgesom word in hierdie een term. Dis die eenheid met Christus. Want as daar eenheid met Christus is, het mis al hierdie geestelike realiteite. Maar die verskil is, dat die Ou Testament tekens het vorentoe gewys na Christus, ons tekens wys terug na Christus. En die tekens wat ingestel is, wat ons ook laasweek gesien het, is uit Matteus 28, daar is die doop as teken ingestel, en dan het Jesus ook natuurlik die nagmaal ingestel, en ons sien het daar in 1 Korintiërs 11. In 1 Korintiërs 11. Nou kan ons terugkom na ons vraag. Beteken dit, dat elkeen wat die doop ontvang, sy sondes in Christus sy lichaam gedra is? Sê die tekst dat elkeen wat gedoop word, gered word? Dis eintlik die vraag. Sê die tekst dat elkeen wat gedoop word, gered word? En die antwoord is ja en nee. Nee, dit sal jy nie red as jy dink die sigbare doop, die sigbare teken gaan jou red. Dan is die antwoord nee. As jy besef dit is die geestelike saak waarna die teken wys, as jy besef dit red jou, dan is die antwoord ja. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop. Wat se doop is daar? Dis die geestelike betekenis van die doop. So, ons moet hierdie gedeelte dan so verstaan. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die geestelike saak waarna die doop wys. Die geestelike saak waarna die doop wys. Ons sien het byvoorbeeld die geestelike saak waarna die doop wys is byvoorbeeld die wedergeboorte. Titus 3 vers 5. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte. Dis die geestelike saak waarna die doop wys. Markus 1 vers 4, waar Johannes die evangelie verkondig en dan ook doop, en dan sê hy, Johannes het gekom en was besig om in die woestijn te doop, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes. Die doop van bekering tot vergifnis van sondes. Bekering tot vergifnis van sondes. Dis 'n geestelike saak. Dis 'n inwendige saak waarna die doop wys. So, die teken van die doop, wat ons dan in die sigbare en in die onsigbare gedeeltes moet onderskei, word nie altyd in die skrif noodwendig onderskei in die woord doop nie. Omdat die sigbare teken van die doop so nou verbind is aan hierdie geestelike teken van die doop. Want jy kan nie, as jy die doop sien, jy kan nie anders nie, wanneer het daar ook gesê word wat hierdie doop aksie beteken, dan wys dit aan die geestelike saak. En dit is ook om net een woord daarvoor gebruik word. Want hierdie geestelike saak waarna die doop wys, is so verbind aan hierdie sigbare saak, dat die Bybel praat net van doop. As jy hoor doop, dan moet jy in jou kop weet, jy moet onderskei. Sigbare saak wat ek sien, is onsigbare saak waarna die doop wys. Byvoorbeeld, 1 Petrus 3 vers 18 tot 22. 1 Petrus 3 vers 18 tot 22. Dan sê dit, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Waarvan die teebeeld, dit is... die tekst vooraf praat van die vloed en die ark, en hulle is gered, waarvan die teebeeld is, dan wys dit vorentoe, na die doop, ons ook nou red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, so ons word nie, babiekie word nie gedoop om hom te was, omdat hy vuil is nie, 'n groot mens word nie gedoop omdat hy vuil is nie. Maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. 'n Bede, 'n vra tot God om 'n goeie gewete. En hoe kan jy vra vir God vir 'n goeie gewete as jy nie wedergebore is nie? Jy kan nie. Dis nie moontlik nie. En dit is ook hoekom ons, en daar is baie keer verwarring hieroor, dit is hoekom ons ook in die, een van die drie algemene belydenisskrifte, dan belei ons daar in die belydenisskrif van Athanasius, dan belei ons glo in die doop tot vergifnis van sondes. Maar as jy daai woordjie doop daar lees, en jy besef, daardie doop wys na die vergifnis van sondes. Dan kan jy dit bely. Ons glo in die doop tot vergifnis van sondes. Ons glo dat hierdie doop wys na die vergifnis van sondes. Jy gaan nie vergifnis van sondes kry deur die teken te ontvang nie. Maar daai teken wys na die vergifnis van sondes wat noodsaaklik is. En nou gaan ek weer miskien nog 'n misverstand ook probeer opklaar en dit is hierdie ding dat mense sou sê dat die doop, of selfs die nagmaal, is 'n teken wat wys na 'n realiteit binne die persoon. Dit is ook vals. Natuurlik, die realiteit binne 'n persoon is ook 'n geestelike realiteit, en dit is miskien waar die verwarring inkom. Maar die teken van die doop wys na 'n geestelike realiteit, vergifnis van sondes wat nodig is, wedergebore, afwas van sondes. Maar dit is die realiteit. Dit is die geestelike betekenis, maar die geestelike betekenis is nie, dit wys nie na die hart van die persoon nie. Dit kan daar wees by die persoon, maar die teken wys na die geestelike realiteit buite die persoon. En as die persoon die teken sien, soos die doop, gelowiges wat die doop sien. Ons almal word nie gedoop natuurlik as die babietjie gedoop word nie en ons kan baie keer nie eens onthou toe ons gedoop was nie vir die wat as babas gedoop was nie maar wanneer ons as gelowiges die doop sien dan word ons herinner aan 'n geestelike realiteit en dan word daai ding vir ons 'n seël want dit is vir ons ook 'n teken dan van die geestelike realiteit wat dan ook in ons harte verseël word en dieselfde met die doop so die doop, die nagmaal, wys nie na 'n geestelike realiteit binne 'n persoon nie. Dis baie belangrik. En dit is hoekom selfs as iemand later groot gedoop word, selfs in ons verstaan van die doop, as iemand kom en hy word gedoop, al sê nie vir hom, daardie teken, daardie geestelike teken wys na jou, wat in jou hart aangaan nie. Dis nie so nie. Dis baie belangrik. God gee die teken. Hy gee die waarheid. Ons gee nie die teken nie. God kom na ons toe. Hy red ons. Ons gaan nie na God toe en vra vir redding nie. Ons bied nie iets vir hom aan nie. So red die doop ons? Ja, as dit verstaan word, as dit waarvan die doop 'n teken is en ons red, die wedergeboorte. En dan kom ons by die vraag, maar goed, en ek dink dit gaan al begin duideliker raak, wie kan dan gedoop word? En dan hier sien ons dan die verband is tussen die besnydenis in die Ou Testament en die doop in die Nuwe Testament. En hier is ons groot implikasie. En ek wil julle graag daar deur verse 11 en 12 vat, net weer eens, net om julle mooi te wys dat die teken van die besnydenis en die teken van die doop is dieselfde. Oké, okay, en dan gaan ons nou sien wat die implikasie daarvan. So julle kan saam met my volg daar in vers 11. In wie? Dit is Christus. Julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Dit is die hartsbesnydenis, die nuwe hart, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê. Dit is daardie mag van die sondes wat vernietig is. In die besnydenis van Christus is daardie hartsbesnydenis, die wedergebore. Gewede geboorte is die hartsbesnydenis deur Christus. En dan vers 12. Omdat jylle, so hoe vind hier die hartsbesnydenis plaas? Saam met hom, ons sonde saam met hom begrawe is. in die doop, in die wedergeboorte. So vers 11 wys na die geestelike realiteit van die besnydenis van haar. Vers 12 wys na die geestelike realiteit van wedergeboorte wat nodig is. En nou sit hierdie twee teksverse daai geestelike betekenisse gelyk aan mekaar. En dit is hoekom ons sê kinders kan ook gedoop word en moet gedoop word. Die Ou Testament het daai besnydenis gedui na die geestelike saak. Nuwe Testament die doop wys na die geestelike saak. Net vir interessantheid. Miskien net om die punt huis toe te dryf is hierdie ding. 1 Korintiërs 10 vers 2, hoor gegaan. Dit en hierdie word baie keer nie genoem in gesprekke oor die doop en so nie. 1 Korintiërs 10 vers 2. En dit sê daar en almal in Moses gedoop is. Net gebruik die woord daar besnydenis, net gebruik die woord doop. En die punt wat ek probeer maak is dat die betekenis van die besnydenis en die doop is so na mekaar dat die woorde afwisselend gebruik kan word en dit word dan in 1 Korintiërs 10 vers 12 8 2 die woord besnydenis word nie gebruik nie, maar is gedoop in die wolk en in die see. Nou daarom kan ons sê dat die kinders gedoop word soos die kinders in die Ou Testament besny is. En ons kan dan, nou kan ons duidelik verstaan ook hoe die verbond, nê, daardie ooreenkoms met Abraham ook gewerk het daar in Genesis 17 vers 7 en dan sê dit en ek sal my verbond, is nou God wat praat, en ek sal my verbond tussen my en jou, dis nou jou Abraham en jou nageslag na jou in hulle geslagte. En daar's 3, daar's 3 gedeeltes hier. Dit praat van my verbond is met jou en jou nageslag na jou in hulle geslag, dis raas hierdie 3 fases. As 'n ewige verbond, so jy moet daai teken van die verbond wat jy nou gee om vir jou 'n God te wees en vir jou 'n en vir jou nageslag na jou. En as die Here sê hierdie teken wat jy gaan kry, wys dan dat ek jou God gaan wees. Dis die geestelike betekenis van die besnydenis gewees en as die Here sê ek gaan jou God wees, wat beteken dit anders te as daar word wedergeboorte aangebied? Dit is nie noodwendig dat elke kind wedergeboor word nie. Kyk maar na Esau, hy het ook die besnydenis ontvang. Kyk na Ismael, hy het ook die besnydenis ontvang, maar daardie geestelike betekenis is nooit vir hom gewees nie. Hy dit was nooit vir hom 'n seël gewees nie. In die parallelle teksvers. En dit is hoekom Petrus dan ook praat in die Nuwe Testament in Handelinge 2 vers 38 tot 39 in dieselfde kategorie. Hoor ge wat sê Petrus. En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang." Ek bedoel dit is wedergeboorte. Dit is om te weet dat God is jou God. Want hoor gegee, want die belofte kom julle toe, is daai eerste, die ouens wat het hoor, en julle kinders, daai nageslag, en almal wat daar ver is. Baie mense sê, daai almal wat daar ver is, is die heidene. Maar dit is nie wat hierdie teks sê. Hierdie teks, parallel gelees met Genesis 17 vers 7, is vir julle en julle kinders en julle nageslag, in die geslagte. Dit is 'n baie belangrike punt. Wat die Here onsse God na hom sal roep. Dit is net wat Genesis 17 vers 7 ook sê. Maar net om terug te kom by ook die groot punt van die teks is dat daar is geen plek dan vir eksterne rituele, eksterne sakramente, menslike reëls, menslike wette, Ou Testamentiese sakramente vandag nie, want dit het nie die krag om die hart te verander nie. Dit is die geestelike saak waarna daardie tekens gewys het. En dit is hoekom ons mooi moet besef. Geen mens uitgedinkte reëls kan die harte verander nie. Dit is hoekom ons moet bid vir ons kinders dat die Here ook hulle harte sal verander. Mense in die gemeente vir mekaar moet bid en vir mense daar buite en weet, al kom hulle in ons kerkgemeenskap in. En hulle doen alles, jy weet hulle sing saam en doen die katekisasie saam. Mooi goed is, want ons doen dit want ons voel die Here en ons weet die Here het beveel in die woord dat ons moet psalm sing en ons moet die woord hoor en ons moet predik. Maar onthou, daardie goeders kan nie die harte verander, daardie uiterlike gebruike nie. Dis net wanneer daai woord kom, die woordverkondiging en die Here werk saam met sy gees en hy bring daardie hartsvernuwing. Dis al wanneer daar wedergeboorte sal plaasvind. Ons moet net weet, die uiterlike kan nie die hart verander nie. Maak nie saak wat nie. En ek gaan afsluit met daardie laaste gedeelte uit vers 12 van Kolossense 2. Want die sin gaan aan. En dan sê dit, omdat julle saam met hom begrawe is, en ons weet nou waarin, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, en dan gaan die vers verder, waarin, nou waarin, dit is nou in hierdie wedergeboorte wat die doop natuurlijk na vorentoe wys, of na die geestelike betekenis van die doop, waarin, in hierdie wedergeboorte, julle ook saam opgewek is, dit is saam met Christus opgewek is, deur die geloof, en dit weet ons is 'n gawe, en die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. So dieselfde krag van God, wat Jesus uit die dode opgewek het, het ons ook uit die dode opgewek tot 'n nuwe lewe. Daar dieselfde krag. En dit is waarna die doop ons wys. Dit wys ons na daardie krag van God, daardie wedergeboorte. Dit is wat red. Die doop mag en kan, die nagmaal mag en kan ons nie dryf tot 'n outomatiese koue ritueel nie. Want ons is eintlik nie meer besig met die sakrament nie, want dit kommunikeer nie meer 'n onsigbare realiteit nie. Die sigbare doop red nie. Dit is die onsigbare en die geestelike betekenis van die doop wat ons red.